ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستيال برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كاستمر كالغر بجي معها أتكدغيستان إذا عاد إسلامي الفرقان واللحية بنك بشر ربيع الأول سنة تكون فربق لفرتني شنت هجري ذا قد بدا ما أنتو أحد برنامج كان إذن كسو قد بندون نوحا كمي ذا ويرر كدعي مغالا ذا أنكرا يا عاصمة ذا تركيغا أسكر لمشي داو عقون قطي ورر أي حوثيين توكا قيستين وقويغا يمن كدواد لحذن قف وكد انتي قرح كدعي دالك باكستان ويرر توري لو أديس دي أو كدعي كونفورتا مغالا ذا لندن مدحينها سنغال أو شايغا إني فرقلين ملتري كوسا مين دونا نيجر مجلد كسوا بحذا دالك مريكان كا أو شايغتي إني فشلان تهاي سياسة دا مريكان كا إصوماليا دولد إنجليز كا أو شاعك قادي إني عيدمتا وبريالا ودري دونتا يوكرين iyo gobolka Galgaduud oo laga helay xabal wadareed lagu aasay dadkii uu Mareykanka ku laayay deegaanka Oodweyle qodobadaas ayaa dhigaysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاك qodobadaas oo idil wadagaysan doontaan insha Allah aynu ku horeyno wararka ka imaanaya wadanka Turkiga ayaa tilmaamaya in weerar xoogan uu ka dhacay magaalada Ankara ee caasimada wadanka Turkiga. Weerarkan ayaa ka dhacay nawaaxiga wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga oo sidoo kale u dhow xarunta baarlamaanka wadankaas. Qarax ayaa lagu dhaafuray weerarka waxaana markaasii kadib nin hubaysan uu weerar ku bartilmaameedsaday xarun halkaas ku taalay. Dowladda Turkiga waxay sheegtay in weerarka lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska ayna fashiliyeen weerarkii lagu soo qaaday siday hadalka u dhigeen. Ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, dowladda Turkiga ayaana farta ku goday dad ay ku tilmaamtay inay ka soo horjeedaan horumarka wadankeeda. Wixii warar ee ku soo kordhana waad dhageysan doontaan, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Zikriyo Cumar ayaa soo jeedinaya.
Kooxda Xuutiyiinta ayaa mar kale weerar ka fuliyay deegaanada dhaca xuduudda Yemen iyo dhulka xarameynka. Wararka ka imaanaya deegaanada xuduudda Yemen iyo dhulka xarameynka ayaa tilmaamaya in mar kale kooxda Xuutiyiinta ay weerar fulisay, kaas oo loo adeegsaday diyaarada daroonis ah iyo sawaariqda ridada dheer. Taliska ciidamada militariga Yemen ee deegaanada xuduudda ayaa la kulmay weerar culus, kaas oo ay fulisay kooxda Xuutiyiinta, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. War ka soo baxay ciidamada militariga Yemen ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay saldhigooda ku yaala deegaanka Baqim ee galbeedka Sacda, xilliga uu weerarku dhacayna ay ciidamadu dhigayeen xaflad dabaaldeg ah. Ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay weerarkan, halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Waxaa ciidamada Yemen ay sheegeen in dhulka ay soo dhigeen diyaarada dhowr ah oo nooca droniska ah. Weerarkan ayaa imanaya iyadoo toddobaadkii hore ay maleeshiyaadka Xuutiyiinta diyaarada dronis ah ku weerareen saldhigyada deegaanada xuduudda ay kaga sugan yihiin ciidamo ka socda dalka Albaxrayn oo qayb ka ah taxaalufka uu hoggaamiyo maamulka Al Sacuud. Weerarkan ayaa waxaa lagu dilay afar askari oo sargaal ka mid yahay, waxaana uu weerarkaasi sababay cambaareen kala duwan oo ay soo saareen dowladaha caalamka, gaar ahaan waxaa loogu yeero golaha amniga iyo golaha iskaashiga Khaliijka. Dhinaca kale, weerar lagu qaaday masjid ku yaala dalka Pakistan ayaa dhaliyay khasaare culus. Qasaaraha ka dhashay qarax maalintii Jimcaha ka dhacay afaafka hore masjid ku yaala dalka Pakistan ayaa aad u kordhay, iyadoona dowladda Pakistan ay ku eedeysay Hindiya inay ku lug leedahay weerarkaasi. Qaraxa ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Homestoning ee hoostaga gobolka Balashtuun ee koonfurta Pakistan. Waxana hadda tirakoobkii ugu dambeeyay ee dhimashadu ay maraysa 19 ruux iyadoona ay jiraan dad dhaawacyo qaba oo lagu la tacaalayo xarumaha caafimaadka. Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Balashtuun ayaa tilmaamay in dawladda Hindiya ay ka dambeyso weerarka ayna qaadi doonaan tallaabooyin lagu soo afjarayo kooxda ku xiran dawladda Hindiya sida uu hadalka u dhigay. Sarfaasi ayaa sheegay in garab ka tirsan sirdoonka dawladda Hindiya uu ka dambeeyay weerarka lagu qaaday masjidka ku yaala gobolka Balashtuun. Laamaha amnigana ay qaadi doonaan saacadaha soo socda howlgallo lagu sugayo amniga. Wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda Hindiya lana xiriira weerarka. Xarakada Taliban Pakistan ayaa dhankeeda iska fogeysay in wax lagu ah ay ku leedahay weerarkan qasaaraha ba'an dhaliyay. Dhowr jeer oo hore dawladda Pakistan waxa Hindiya ay ku eedeysay inay mas'uul ka tahay weerarada dad badan ay ku dhinteen oo ruuxay dalka Pakistan. Hindiya ayaana dhinaceeda dhowr jeer sheegtay inaynan wax lagu ah ku leheen iyadoo iska diiday eedda Pakistan. Dhanka kale gabar saarneeda gaari rakaab ah ayaa lagu tooriyeeyay dalka Ingiriiska. Dhacdadan gilgishay gudaha dalka Ingiriiska ayaa laga soo warinayaa magaalada London ee caasimadda waddankaasi kadib markii wiil dhalinyaro ah uu tooray ku dilay gabar da'yar oo ardayad ah taas oo wax ka dhigata madarista gaarka loo leeyahay ee ku taala magaalada caasimadda. Gabadhaana toorayda lagu dilay ayaa saarneeda gaari dadweyne oo rakaab ah waxaana tooray dheer qoorta kaga muday wiil ka mid ahaa rakaabkii gaariga oo sida muuqatay aqoon hore u lahaa gabadha. Dadka sarna gaariga waxa ay soo warinayaan in gabadha la dilay oo 16 sano jir ah uu u soo dhawaaday wiilka dilka geystay oo isaguna 17 jir ah hase ahaatee ay ka codsatay inuu ka fogaado aanu u soo dhawaanin. Markaas kadibna uu si lama filaan ah ula soo baxay mindi qoortan ah kaga muday. Dadka gaariga sarna oo uu ku jiro darawalka ayaa gurmad degdeg ah u sameeyay gabadha la tooriyay taas oo si daran u dhigbaxday ka hor inta aan shaqaalaha caafimaadka soo gaarina u dhimatay dhaawacii soo gaaray. Gacan ku dhiglaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta walow saacad ka dib ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada biliiska kuwaas oo u taxabay xabsiga. Hooyada dhashay gabadha tooreyda lagu dilay ayaa walaac ka muujisay dhacdadan waxana ay tilmaantay in dalka Ingiriiska ay ku badan tahay dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada soo koreysa ee goobaha waxbarashada ku sugan ay dhaxdooda isdilaan. Gabadha tooreyda lagu dilay oo 16 sano jir ah ayaa xilliga la dilayay waxa ay ku sii jeeday iskuul ay wax ka barato kaas oo ku yaala deegaanka Caridon ee koonfurta London. Waxana wehlinayay arday isugu jiray gabdho iyo wiilal oo isku fasal yihiin. Waa dhacdadii 16aad ee ka dhacda dalka Ingiriiska sanadkan 2023 taas oo lagu dilay dhalinyaro wax ka dhigata madarista. 13 kiis oo kamid ah xaaladahan waxaa lagu dilay 13 arday iyadoona la adeegsanayo tooray ama mindi. Dadka qubarada ah ayaa ku tilmaamaya in jaraa'imta noocan ah ay ka soo farcanto xiriirada aan sharciga ku dhisanayn ee dhaxmara dhalinyarada hablaha iyo wiilasha ah taas oo marka ugu dambeysa keenaysa marka la isku xanaaqo ama la isku dhaco in lagu fikiro sida qofba qofka kale uu nolosha u dhaafin lahaa. Shariicada Islaamka ayaana iyadoo ka hortagaysa falal dambiyeedka noocan ah waxa ay mamnuucday ikhtilaadka ama isdhexgalka labadan jinsi. Ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Senegal ayaa mar kale ku goodiyay in dawladaha galbeedka Afrika ay faragelin military ku sameyn doonaan dawladda Niger. Macky Sall madaxweynaha dalka Senegal ayaa isagoo wareysiinayay telefishinka Al Jazeera wuxuu tilmaamay in khiyaarka askari aanu ahayn mid fog marka laga hadlayo xaaladda dalka Niger haddii waxba lagu keeni waayo diblomaasiyadda. Asel ayaa ugu baaqay ciidamada militariga dalka Niger inay ku wareejiyaan awoodda dalka taladana u soo celiyaan madaxweynihii la afgambiyay ee Maxamed Bazoum si looga badbaado buu yiri khiyaar militari iyo fargelin toos ah ay kooxda ECOWAS ku soo sameyso dalka. Madaxweynaha dalka Senegal ayaa dawladda ka baxsan Afrika aanu magacyadoodu sheegin waxa uu ku eedeeyay inay mas'uul ka yihiin isbeddelada iyo siracyada ka jira Afrika mar waliba oo midowga Afrika uu isku dayo inuu xal ka gaaro mashaakilada qaaradan ayay dhinacyadaasi u xusul duubaan sidii loo dhicisayn lahaa dadaalladaasi. دولادا فرانسيس كو آد اوغا سوهر جيداي ملتاريغا نينجر مرار بادن كو باغداي انتالادا لو سوعليو مدحوين بوزوما ايا كو فاشلانتاي دادالاديدا وحان اي كو قصباناتاي اني البابادا اسوغو دفاتو سفارادا نيامي سافير كيدان اي كو سوعليسو دالكا فرانسيس كا ايمانا وول مكرونا مدحوينها دالكا فرانسيس كا ايا دوان اسوغو وريسي سينا ياي تليفشن محاليا وحو شاگاي انو غو انساداي ان عيدن كي ساكا جوغا هدالكا نينجر او kalasoo bixi doono dalka si dhamaadka sanadkan arintan ayaana lagu tilmaamay waji gabixii ugu dambeeyay ee soo wajahay siyaasada arrimaha dibadda ee xukuumadda Paris oo sanadihii ugu dambeeyay la kulmaysay darbaaxooyin kulul oo uga imaanaya generaalada ciidamada ee galbeedka Afrika kuwaas oo sida muuqata gacan saar dhow la yeeshay xukuumadda Moscow ee uu hoggaamiyo Vladimir Putin
وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كدا عدو ينك دونيدا مجلد كصباح ذا دلك مريكان كأيا شاكتين فشلانتي سياسة دا مريكان كأي صوماليا وحور بحين تنكو إيجي محمد علي آدن
warbixin lagu qoray majalada Foreign Affairs ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa looga hadlay dagaalka uu Mareykanku kaga jiro Soomaaliya iyo siyaasada faashilka ah ee Washington ku doonayso inay kaga hor istaagto bulshada Soomaaliyeed inay dhidibada u taagan maamul Islaami ah sida warbixinta lagu sheegay inkastoo Joe Biden madaxweynaha talada haya uu hoos u dhigay ciidamada Ameerikaanka ah ee ku lugta leh dagaalada ka socda dunida muslimka ah tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii 12 September ay haddana Soomaaliya wali martigelinayso duulan military oo horboodeysa dawladda Mareykanka taasoo sida warbixinta lagu sheegay 16 sano ee la soo dhaafay fulinaysay weerarka ka dhana xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka uu Mareykanku ka horinayo waxa loogu yeero ololaha la dagaalanka argagixisada haddana madaxweynayaashii soo maray Mareykanka sida Bush, Obama iyo Trump ayaa xoog saaray saaxad kale natiijaduna waxa ay noqotay in Mareykanka uu heli waayo xal waara iyo istaraatiijiyad dheer oo soo afjaraysa siraaca ka socda dalkan sida ay warbixintu tilmaamayso Foreign Affairs waxa ay tilmaamaysaa in madaxweynayaashii Mareykanka si qariska tuurnimo oo xana ku jiro ay uga jawaabeen tahdiidka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasoo u fududeysay jamaacadu inay xiriir la sameysa Al-Qaeda maadaama ay wajahayso duulaan ay ku soo qaadeen Itoobiya iyo dowladaha Afrika iyadoo dhanka kale la kulmaysa duqeymaha xagga hawada ah maadaama Mareykanku uu ku fashilmay isku daygi ahaa inuu cagta mariyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab soona afjara dagaalka ay wado waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in Washington ay adeegsanayso istaraatiijiyadda xakamaynta oo ah in halista amni ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aanay ka gudbin bariga Afrika bisha soo socota dowladaha saameynta amni ku leh Soomaaliya ee kala ah Qatar, Turkiga, Imaaraadka Carabta, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa kulan ku yeelan doona magaalada Ankara Washington waxaa looga fadhiyaa in kulankaasi ay ku soo gudbiso qorshe nabadeed xoog saaraya xasiloonida iyo wadahadalada kaliyana ma ahan inay ka hadasho qaabka looga hortagi karo argagixisada ayaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay majalada Foreign Affairs ee ka soo baxda dalka Mareykanka warbixintu waxa ay ku dooday in wasiilada askariga iyo maqooninta aanay marnaba suuragal ahayn in lagu soo afjaro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haddii uu Mareykanku doonayo in si nabad ah uga jilbalaabta Soomaaliyana ay la gudboon tahay inuu xoog saaro qorshe nabadeed mudnaanta siinaya wadahadalada faragelinta Mareykanka oo Soomaaliya oo warbaahinta qaar iyo siyaasiyiintuba ka dhigaan mid soo bilaabatay markii ay soo baxday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayay warbixinta Foreign Affairs waxa ay tilmaamaysaa inay tahay mid aan dhawayn oo soo bilaabatay markii talada Soomaaliya lagala wareegay hoggaamiyihii shuuciga ahaa kaliyay taliye Maxamed Siyaad Barre kaasoo 20 sano maamulayay Soomaaliya waxay Soomaaliya lugaha la gashay dagaal sokeeye Mareykanka ayaa qudhiisa dalkan faragelin military ku soo sameeyay dhacdadii diyaaradaha Black Hawk lagu soo riday ayayna warbixintu ku tilmaamtay mid argagax gelisay ciidamada Ameerikaanka ah kuwa Soomaalinka waayay askartii ugu badnaad oo maalin kaliya lagu dilay hal dagaal tan iyo dagaalkii Fiidnaam ee uu Mareykanku ku soo jabay xusuusta diyaaradahaas ayaana ilaa iyo hadda saameyn ku leh siyaasada Mareykanka 2004 waxaa Soomaaliya laga hirgeliyay dowladda Itoobiya taageerayso laakiin uma suuragalin dowladan in lugaheeda isku taagto 2006 waxaa Muqdisho howlgal ka bilaabay midowgii maxakiimta Islaamiga oo ciidankiisa intiisa ugu badan uu xiriir la lahaa Al-Qaeda xukuumadii Cabdullaahi Yuusuf ayaana ka carartay Muqdisho maxkamadaha islaamiga ah ayaa muqdisho iyo meelaha ay la wareegeen ka hirgeliyay nidaam islaami ah kaas oo xasilooni ku soo dabaalay dalka tan iyo muddo hadda laga joogo 15 sano laakiin xasuusta diyaaradihii Mareykanka looga soo riday muqdisho ayaa saameyn xoog leh ku lahayd siyaasadda Mareykanka Itoobiya ayaana u aragtay maxkamadaha islaamiga ah inay yihiin nidaam aan la aqbali karin oo ka soo baxay meel iyaga u dhow dawladda Itoobiya oo taageero ka helaysa Mareykanka ayaa ku soo duushay Soomaaliya muddo kadibna waxa ay talada ka turtay maxkamadaha islaamiga ah sida ay warbixintu tilmaamaysana Itoobiya ayaa Soomaaliya ku soo gashay iyadoo helaysa taageero sirdoon iyo mid logistic oo kaga imaanaysa xukuumadda Washington 2007 markala Mareykanka iyo golaha ammaanka waxa ay taageero siiyeen ciidamada ka socday midowga Afrika ciidamada Itoobiya ayaana ka baxay dalka awoodii jamaacadka islaamiga ayaana sii xoogaysatay garabkii madaniga ahaa ee maxkamadaha inkastoo uu dagaalku ka haray haddana waxa dagaalka sii waday garabkii militariga oo ka dhignaa xarakada Al-Shabaab sida ay warbixinta Foreign Affairs tilmaamayso maamulkii Bush wuu awooday inuu taageero wada hadallada halka uu xoogga saaray khiyaarka askariga wuxuuna in badan ku andacoonayay inuu jiro xiriir ka dhexeeya Al-Shabaab iyo Al-Qaacida si uu sharciyad ugu raadiyo faragelinta Soomaaliya sanadkii 2008-diina Mareykanka ayaa xarakada Al-Shabaab ku dalay liiska argagixisada ayay leedahay warbixinta lagu daabacay majalada Foreign Affairs xilligii uu talada Mareykanka hayay Obama waxaa la kordhiyay joogitaanka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya rajada la qabayna waxa ay ahayd in la dhiso ciidan Soomaali ah oo iska caabin kara xarakada Al-Shabaab fatradii labaad ee Obama ayaana waxaa sii kordhay weerarada duqeymaha ah ee ka dhacaya Soomaaliya iyadoo maamulka Obama uu aqoonsaday in Al-Shabaab ay tahay bahwadaagta Al-Qaacida taasoo Mareykanka fursad u siinaysa inuu beegsado cid waliba oo xubin ka ah xarakada Al-Shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso Trump ayaa fududeeyay quyuuddii saarnaa duqeymaha diyaaradaha Mareykanka taasoo keentay in siyaasada baaxad leh ay ku timaado tirada duqeymaha intii u dhaxaysay 2017 iyo 2020 ayaana la diiwaan geliyay 219 duqeyn oo Mareykanku geystay laakiin warbixintu waxa ay sheegaysaa in Al-Shabaab ay la qabsatay duqeymaha 19 weerar ahna ay la beegsatay ahdaaf waaweyn oo ay ku sugnayeen cadawgeeda taas bedelkeeda midowga Afrika ayaa dareemay nuqsaan xagga maalgelinta ah markii midowga Yurub uu bilaabay inuu ka labalabeeyo maalgelinta sanadlaha ah ee uu siinayay howlgalka isagoo tilmaamaya inaanay waxba ku soo kordhin ciidamada Afrikaanka dagaalka ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso December 2020 Trump ayaa amray in Soomaaliya laga soo saaro ciidamada Mareykanka laakiin taliyaha Africom Stephen Townsend ayaa ka dhaga adeegay arrinkaas oo bilaabay in ka soo bixitaanka bedelkeeda uu ciidamo hor leh ku daadgureeyo Soomaaliya Joe Biden markii uu yimidna waxaa la laalay go'aankii Trump howlgalka Africom ayayna warbixintu sheegaysaa in nasiib darro ay hoggaaminayaan khubarada la dagaalanka argagixisada ah laakiin aan aqoon u lahayn qaarada Afrika May 2020 Biden ayaa boqolaal askari oo Mareykan ah waxa uu u soo diray Soomaaliya waxna kama bedelin weerarada ay fulinaysa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab 2023 dawladda federaalka oo helaysa taageerada Mareykanka ayaa ku dhawaaqday howlgal lagu qabsanayo deegaanada ay maamusho xarakada Al-Shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso warbixintu waxa ay leedahay toddobaadyadii tagay waxay xarakada Al-Shabaab dib ula wareegtay degmooyin iyo deegaano ay gacanta ku haysay dawladda federaalka waxaa haboon in dawladda aanay sii wadin iska dawareega aan dhamaadka lahayn oo ay shacabka Soomaalida u soo bandhigto wax soo jiita Mareykanka waxaa xaggiisa la gudboon inuu horumar sameeyo oo uu taageero wada hadallada dhexmaraya qaybaha kala duwan ee Soomaaliya ayay leedahay warbixinta lagu daabacay majalada Foreign Affairs iyadoo sii hadlaysa ay majaladu tiri tallaabada ugu culus ee ay tahay inay aqoonsato Washington waa inay ogaato in dawladda federaalka ay ku qasban tahay inay wada hadal la gasho xarakada Al-Shabaab si loo soo afjaro dagaalka socda waana wada hadal ay qasab tahay inay garwadeen ka ahaadaan dad Soomaali ah Mareykankuna hadii uu liiska argagixisada ka saari karin Al-Shabaab waxa ugu yaraan la gudboon inaanu ugaarsanin dadka wada hadalka ku matalaya Al-Shabaab gabagabadii waxa ay warbixintu soo jeedinaysaa in Mareykanka ay la gudboon tahay in siyaasad ballaaran oo qaadi karta dhammaan dhinacyada Soomaaliya ay la timaado haddii ay taasi dhicinna Soomaaliya ay noqon doonto tusaale kale oo loo soo qaata fashilka waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo uu Mareykanku ku dhawaaqay wixii ka dambeeyay weeraradii 11ka September
waa hagaag wali waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida dowladda Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada tababarayaal u diri doonto waddanka Ukraine, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Badar Keytsane.
Wasiirka gaashaan dhiga dalka Ingiriiska Grant Shapps ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu ciidamada tababarayaal u diri doono maalmaha soo socda dalka Ukraine. Xili sargaal sare oo Ruushiya uu sheegay inay rajo ka qabaan inay la wareegaan gobollo hor leh oo ka tirsan Ukraine, isagoo wareysiinayo wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, ayuu Grant Shapps wasiirka gaashaandhiga Ingiriiska shaaciyay inuu saraakiishiisa milatariga kala hadlay sidii barnaamij tababareed ka furan Ingiriiska ama dowladaha NATO xubinta ka ah loogu rari lahaa gudaha dalka Ukraine. Wasiirka ayaa shirkadaha milatariga ee hoostaga wasaaradda gaashaandhiga ugu baaqinaya xarumo ka furan magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine si halkaas loogu aanbaqaado barnaamijyada tababarka ee la siinayo ciidamada Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine Febraayo 2022, waxay dowladda Ingiriiska kaga hormartay dowladaha kale ee Yurub taakulaynta maaliyadeed iyo midda military ee la siinayo Ukraine. Aragtiyada istaraatiijiyadeed ee xukuumadda London ayaana u aqoonsan Ruushka inuu yahay dalka halista ugu weyn ku haya amniga qaranka Ingiriiska. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa u xusul duubayso sidii ay ula wareegi lahayd gobollo hor leh oo ka tirsan dalka Ukraine. Ku-xigeenka madaxa golaha amniga qaranka ee Ruushka, ninka lagu magacaabo Dmitri, ayaa sheegay inay dhawaan rajo ka qabaan inay gacanta ku dhigaan dhul hor leh. Mas'uuliyiinta dalka Ukraine ayaa dhankooda waxay sheegeen inay la dagaalami doonaan ciidamada Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday dalkooda. Madaxweynaha Ukraine ayaa tilmaamay in sanadka soo socdo 2024 la kordhini doono maalgelinta farsamooyinka hubka maxalliga ah si loo sii xoojiyo dagaalka ka dhanka ah Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa hadalkan ka jeediyay isagoo ka qayb galaya kulan shirkado kor u dhaafaya 100 oo ka shaqeysa farsamada hubka ay ku yeesheen magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine.
Wahagag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay. War saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay xabal wadareed laga helay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud oo lagu aasay dadkii uu Mareykanku ku laayay deegaanka Oodweyne. Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
War saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciwaanna looga dhigay daahka rogida daboolka Africom xabal wadareed laga helay gobolka Galgaduud kuna qornaa luqadda Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay heshay xabal wadareedka dadkii shacabka ahaa ee horraantii bishii September ay ciidamada Mareykanka ku xasuuqeen deegaan hoostaga degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud. Waxaa bayaanka lagu yiri kadib xasuuqii wuxuu shinimeeyay Africom ku gumaaday shan caruur ah iyo ayeeyadood ee 6 bishii September ka dhacay deegaanka Oodweyne ee walaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab daaha ka faydaysaa cadeymo hor leh oo bannaanka soo dhigaya macluumaad ku saabsan howlgalka uu Mareykanku aadka u qariyay. War saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yiri waxaa la helay xabaal wadareed ay ku aasan yihiin 4 caruur ah oo laga helay nawaaxiga deegaanka Ceel la helay. Meydad kale helay ayaa kala ah ayeeyo ka ahaa Takar Warsame oo 60 sano jir ahayd iyo 3 ka mid ah caruurtii ay ayeeyada u ahayd, kuwaasoo dhammaantood lagu dilay weerarkii bishii tagtay ee Africom ku beegsatay dadka shacabka ah. 2 caruur ah oo kale ayaa nolol iyo geeri midna lagu haynin, kuwaasoo weli ku maqan gacanta saliibiyiinta Africom. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedka lagu yiri markii uu dhacay xasuuqii ay saliibiyinta u geysteen qoyskan xoola dhaqatada ah, waxa uu maktabka siyaasadda iyo wilaayadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaan ka soo saaray weerarka, isagoo tacsiyo u diray ehelada dadka la xasuuqay, wuxuuna taliska Africom faray inay soo celiyaan shuhadadii ay qaateen, laakiin isku dayo quusa oo ay uga luga baxsanaysa mas-uuliyadda gumaadkii ay geysatay, iyadoo dadka ugu baaqaysa inaan la rumaysan war saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta. Africom ayaa eeda wixii dhacay dusha ka saartay maleeshiyaadka Soomaalida, doorkooduna waxa ay ku soo koobtay in goobta dhacdada ay ka daabushay dadkii la laayay si gurmad caafimaad ay ugu fidiso, taasoo ah sheegashay Africom ku duugaysay xasuuqii ay caruurta iyo dumarka ugu geysatay deegaanka Oodweyne. ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Sidoo kale warka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu yiri xogtan dheeraadka ah ee laga helay xasuuqa shacabkii lagu laayay Oodweyne ayaa mar kale bannaanka soo dhigaysa cadaawadda gaamurtay ee saliibiyiinta. Waxa ay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay munaafaqnimada, xishood la'aanta iyo anshaxumada taliska Afrikom iyo hoggaankooda. Maanta runta bannaanka ayay u soo baxday, Afrikomna waa dambiilayaal isku darsaday xasuuq iyo qarinta xaqiiqada. Iskudayadii lagu doonayay in xaqiiqada lagu dafiro ama xeeladihii la damacsanaa in lagu qiyaameeyo bulshada way fashilmeen oo beentooda ayaa noqotay mid barax tiran. Inkastoo ay adeegsadaan halkudhigyada beenta ah ee dhowritaanka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha, haddana waxa ay mar kale saliibiyiinta Afrikom muujiyeen dhaqankooda dhabta ah oo ah inay yihiin dhiigyacabyo gacan ku dhiiglayaal ah. Yoolkooduna uu yahay inay dulmiyaan muslimiinta, diintooda islaamkana zuuliyaan. الله سبحانه وتعالى وحاو يري
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
Bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowr jeer bayaanaad ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ay isku dayeen inay isaga fogeeyaan mas'uuliyadda gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee lagu laayay qoys reer baadiye ah oo degana deegaanka Oodweyne oo hoostaga degmada Cilgaras ee gobolka Galgaduud. Inkastoo hadda la helay meydadka 4 ruux oo ay halgud ku tuureen ciidamada Afrikom, waxaa weli ehelada dadkooda la dhibaateeyay codsanayaan inay helaan caruurta kale ee ku maqan gacanta Mareykanka ee nolol iyo geeri midna aan lagu ogeyn. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii kordhay tacadiyaadka iyo gaboodfallada aan loo meeldayin ee uu taliska Afrikom ku beegsanaya caruurta iyo haweenka, isagoo ku andacoonaya inuu beegsanayo xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Xasuuqii ugu dambeeyay ee geysteen diyaaradaha Mareykanka ayaana ka dhacay deegaan hoostaga Buurdhuxule oo ka tirsan gobolka Bakool, halkaasoo ay ku dileen 6 caruur iyo 2 haween ah oo dhammaantood hal qoys ka soo wada jeeda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
ودهاني تاسي ينكسوا أفميرينا برنامج كد عدد ينكد ندا وحان أمهد علينينا ولا الله برنامج كان غلقي بقلي ودك استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان ذنقل فينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نتحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت